Žēlastība jums un miers no Dieva, mūsu Tēva un no Kunga Jēzus Kristus. Mēs varam šajā rītā klausīties lasījumu no Lūkas evaņģēlija 19. Nodaļas no 1. Līdz 10. Pantam. Nonācis Jērikā, Jēzus gāja pilsētai cauri, un lūk tur bija kāds cilvēks vārdā Caķejs. Tas bija virsmuitnieks, bagāts vīrs. Viņš gribēja Jēzu redzēt, kad viņš, kāds viņš esot, bet nevarēja ļauža dēļ, jo viņš bija maz no auguma. Tad viņš aizskrēja priekšā kādu gabalu, uzkāpa vīģis kokā, lai Jēzu varētu redzēt, jo viņam tur bija jāiet garām. Bet Jēzus tajā vietā nonācis, paskatījās uz augšu un uzrunāja viņu. Caķei, kāp steigšus zemē, jo man šodien jāiegriežas tavā namā. Un tas steigšus nokāpa zemē un viņu uzņēma pie sevis ar prieku. To redzot visi kurnēji un sacīja, pie grēcīga cilvēka viņš ir apmeties. Bet Caķejs piegāja pie Jēzus un sacīja, Kungs, pusi no savas mantas es gribu nodot nabagiem, un ko es citiem esmu izspiedis, es četrkārtīgi gribu atdot. Jēzus viņam sacīja, šodien šim namam pestīšana notikusi, tāpēc, ka arī šis ir Ābrāma dēls, jo cilvēka dēls ir nācis meklēt un glābt pazudušo. Kungs, mēs lūdzam, lai tu sūc savu garu mūsu vidū, un dod mums tavu vārdu saprast un satvert. Āmen. Mēs daudzas lietas bieži redzam ar kristiešu acīm. Jeb ja ne ar kristiešu, tad ar tādu cilvēku acīm, kas, mēs varētu teikt, kristīgajā ticībā jau šajā vilcienā kādu laiciņu brauc. Un mēs parasti Caķē redzam kā to mazo vīru, kurš ir tāds labs un pareizs, kurš ļoti grib redzēt Jēzu. Man vienmēr, jau no svētdienas skolas laikiem, ir licies, ka Caķējs ir ne tikai mazs augumā, bet man viņš kaut kā vienmēr saistās ar bērnu, kurš tik ļoti, ļoti grib redzēt Jēzu, ka ir gatavs uzkāpt kokā, jo bērnam jau tas nebūtu nav tik grūti kā pieaugušam. Bet patiesībā, ja mēs šo stāstu tā paskatītos, varbūt mazliet pēc būtības, tad mums būtu jāsaka, ka šeit notiek kaut kas ļoti neparasts. Jēzus iet cauri pilsētu, Caķejs grib viņu tikai redzēt. Bet Jēzus saka Caķejam, lai viņš uzņem viņu savā mājā. Jēzus uzprasās būt par viesi. Vēl dīvaināk, Jēzus ir pie Caķeja, un vienīgais, ko mēs zinām no tā, ko Caķejs saka, ir, Kungs, pusi no savas mantas es gribu dot nabagiem, un ko es citiem esmu izspiedis, es četrkārtīgi gribu atdot. Man jāsaka, ka patiesībā no malas skatoties vajadzētu teikt, ka Jēzus ir diezgan bīstams cilvēks. Viņš iet kādu cilvēka namā, un tas pēc mirkļa ir gatavs atdot pusi savas mantas un pārējo, kas viņam vēl nav četrkārtīgi atdot. Vai tu gribi sastapties ar Jēzu? Tās ir stāsta beigas. Bet es domāju, ka tas ir labs jautājums mums. Kāda ir sajūta stāvot ierindas beigās? Varbūt jūs bērnībā atceraties fizkultūras nodarbības, un jums ir paveicies stāvēt rindas beigās savu mazā auguma dēļ. Kāda ir sajūta, ka tu esi par īsu? Varbūt tas ne visi to zina. Bet kāda ir sajūta, ka tu esi par īsu finansēs, Vai kad tu sajūti, ka esi pa īsa izglītībā vai gudrībā, dzīves gudrībā? Šo sajūtu mēs visi zinām. Kā ir, kad tu sajūties vienkārši par īsu? Un tieši šāda sajūta sagaidīja Caķei, viņam to vēl nezinot. Mēs iepriekšējā nodaļā, ja mēs mājās palasītu, mēs varētu lasīt šādus vārdus. Un tūliņ viņš kļuva redzīgs un gāja viņiem līdz, Dievu slavēdams, un visa tauta to redzēdama deva Dievam godu. Tur ir gadījums, kur Jēzus dziedina kādu cilvēku un atgriež viņam redzi. Un šis cilvēks iet Jēzum līdz, Dievu slavēdams, un visa tauta to redz un dod Dievam godu. Un nu, patiesībā, tas ir diezgan prāvs cilvēku daudzums, kas iet Dievu slavēdām. Un kā tas nereti ir, informācija, svarīga informācija izplatās ātrāk nekā pats tās radītājs. Un šis gājiens tulojas Jērikai, kur visi jau par Jēzu zina. Un zina par to, kas nu pat bija noticis. Un daudz ļaužu gaida, lai redzētu šo Jēzu. Un viens no šiem ļaudīm ir Caķejs. Un es saku daudz ļaužu, jo tas noteikti nav pārspīlēts. Ja mēs varam lasīt, ka Caķejs gāja krietnu brīdi līdzi, un viņam nekādīgi neizdevās Jēzu redzēt, tad tur bija jābūt reālam pūlim, ja jau viņš nespēja izlausties līdz Jēzu. Caķejs, maza auguma ierēdnītis, kas uz valsts rēķina iedzīvojās lielā bagātībā. Es pieļauju, ka pēc dabas viņš varēja būt arī piekasīgs cilvēks, un kā jau var būt tās cilvēks, kurš tādu raksturu, tādu amatu veids, varbūt viņš pat savu tautiešu acīs šķita piekasīgs kā muša, neatlaidīgs. Bet patiesībā Caķejs nebija nekāds pēdiņās sīkais ierēdnītis. Viņš bija virsmuitnieks. Un virsmuitniekam bija liela finansiāla vara un bagātība, jo zem viņa bija daudz citu muitnieku. Viņam bija arī vara ievēl iekasēt no ļaudīm tik, cik viņš vēlējās. Tāda bija šī finanses sistēma tanī laikā. Viņš varēja iekasēt pēc saviem ieskatiem. Viņam bija viena fiksēta summa, kas bija jānodod ķeizaram. Bet ja viņš varēja iekasēt vairāk, viņš varēja to paturēt. Un Caķejs iekasēja pietiekam. Acīm redzot, gan lai ķeizars būtu apmierināts un, protams, neaizmirs pats sevi. Tādēļ ar viņš tautā nebija ieredzēts. Bet šo Jēzu šis Caķejs gribēja redzēt. Un kā gan ne? Bagāts vai nabaks, mēs visi elpojam vienu un to pašu gaisu. Arī ielas ir kopīgas, pa kurām mēs pārvietojamies. Un ja ir iespēja redzēt Jēzu, kurš arī ir tikai viens, tas vieno gan nabagu, gan bagātu. Ik viens steidzas. Un Caķejs tāpat cerību pilns steidzas uz ielas. Iet kādu laiku līdzi pūlim, bet bezjēdzīgi. Caķejs, kas dzīvē bija sasniedzis tik daudz no malas skatoties. Caķejs, kuru baidījās, kuru cienīja un ienīda vienlaicīgi, kuram lūdzās, un kurš bija tik droši un nesatricināms, droši vien savā finansiālajā cietoksnī, kurš bija atradis un izmantojis visas iespējas, ko šī dzīves deva. Pēkšņi izrādījās šādā vienkāršā lietā par īsu. Tik īsi, ka viņš pat nevarēja Jēzu redzēt. Un tur viņš neko nevarēja mainīt. Viņš nevar redzēt Jēzu. Ko tu darītu, ja tu nevarētu redzēt Jēzu? Mēs varētu šo situāciju iedomāties tēlaini. Tu uzzini, ka netāli ir Jēzus, kurš dara brīnumus, kurš var palīdzēt. Tāda slava vismaz par viņu iet, Un tu saproti, ka tev ir reāli iespēja viņu redzēt un sastapt. Jo daudz cilvēku par viņu runā. Tu zini, ka Dievu var sastapt baznīcā, ir daudz kristiešu, kas to, par to runā. Ir iespēja sastapt Jēzu Ziemassvētkos, lieldienās. Ikvienā baznīcā runā par Jēzu. Un ir tik daudz cilvēku, kas viņam tic, un Dievu slavēdam iet pa šo pasauli, tāpat kā šis pūlis. Vai tu arī negribētu paieties līdzi, sastapt viņu, redzēt? Es domāju, ka noteikti gribētu. Bet tu esi par īsu. Tev nesanāk sastapt Jēzu. Tu atnāc uz baznīcu, bet tu sastopi cilvēkus, pie tam ne jau eņģeļus. Tu sastopi mācītāju, varbūt ne to interesantāko, ne to, kas spēj tev simpatizēt. Tu sastopi mūziku, ne gluži no šī gadsimta, ne gluži to, kur tu klausies ikdienā, bet Jēzus, tu viņu neredzi. Bet vai viņa tādēļ nav? Vai viņš tādēļ nav reāls? Caķejam bija tieši šī situācija. Viņš varēja teikt, neredzu, tā tad nav. Tur iet tikai pūlis, bez Jēzus pa vidu. Viņam bija šī iespēja tādu spriedumu teikt. Bet viņš nedomāja tā. Viņš saprata, ka problēma nav tanī, nav Jēzu, bet gan viņā. Tanī, ka viņš ir vienkārši par īsu. Un saķēs ne mirkli nekavējas. Un tas man patīk šajā vīrā. Viņš nepadodas. Viņš meklē redzēt, meklē sastapt. Un viņa neatlaidība vainagojas ar uzvaru. Viņš ir aptapīgs, un koks ir labs un derīgs. Ja vīdes kokam zari aug paralēli zemē, pa viņu ļoti viegli rāpties arī pieaugušam cilvēkam, arī ja viņš ir maza auguma. Un Caķejs sagaida Jēzu un redz viņu. Viņam ir šī iespēja. Cik tu daudz esi gatavs darīt, lai sastaptu Jēzu? Cik daudz laika, enerģijas esi gatavs ieguldīt? Jo ir ļoti daudz cilvēku, kas ienāk baznīcā, paiet mazu gabaliņu līdzi, Jēzu neredzējuši, un tad apstājas. Aiziet, atpaliek, tā arī Jēzu nesastapuši. Kādēļ? Man gribētos teikt tādēļ, ka nemeklēja sastapt, bet gan tikai paskatīties, ielūkoties, nu kas tur īsti notiek? Kas tur tai baznīcā, tai draudzē notiek? Kas tas tāds ir kristīgā ticība? Bet viņi nemeklē. Nemeklē sastapt. Taču tiem, kas Jēzu meklē, tie viņu atradīs. Sastaps tāpat kā Caķejs. Sastapšanās ar Jēzu varētu būt tāda otrā lielā daļa. Sastapšanās ar Jēzu tā bieži ir neprognozējama, gandrīz vienmēr. Mēs nekad nezinām, kā tas sāksies un kā tas beigsies. Un Caķejs jau gribēja tikai redzēt. Viņš gribēja tikai piekļūt tuvāk, bet tas nebija iespējams. Nācās viņam iet uz savu slēpni un nogaidīt, kamēr tas pūlis atnāks līdz viņam. Un es domāju, ka Caķejs kāpjot kokā skaidri saprata, ka ja viņš būtu tāds pietiekami gara auguma, pietiekami spēcīgs, ka viņš varētu izlausties cauri pūlim līdz Jēzum, tad viņš varētu līdzīgi, kā tā sieva aizskart viņa vīlu. Caķejs to nevarēja. Un es domāju, ka kāpjot kokā viņš skaidri apzinājās to, ka uzkāpjot šajā kokā maksimums, ko viņš varēs redzēt Jēzu. bet ne sastapt, nedz aizskart, nedz kur nu vēl parunāt. Bet Jēzus, un tā ir viena no raksturīgajām Dieva īpašībām, viņš nekad nepaiet garām tam, kurš meklē. Un Caķejs piedzīvo šo sastapšanos ar Jēzu. To viņš nebija cerējis. Bet tieši tas ir tas, kas viņam ir vajadzīgs. Sastapšanās ar Jēzu. Un šeit varētu vēl ļoti daudz runāt par to, ko Jēzus saka, kā viņš saka. Jo ja jūs mājās palasītu, uzmanīgi jūs redzētu, ka Jēzus Caķeju steidzina. Viņš saka, steigšus kāp zemē. Nav laika kavēties. Nevar atbīdīt uz vēlāku laiku. Nevar pārcelt uz rītdienu. Steigšus kāp zemē. Un otra lieta, man šodien jāiegriežas tavā namā. Jēzus nesaka, es gribētu iegriezties pie tevis, es gribētu paciemoties, bet viņš saka, man ir jāiegriežas. Un tas rāda vienu skaidru saistību, kādu Jēzum bija, kad viņš darbojās savu tēvu uzdevumā. Mēs varētu teikt kaut kur tāda zinām nolemtība skan šajos vārdos. Paņemiet mājās, palasiet, padomājiet par to. Caķejs nekavējās. Viņš tūlīt pat izpilda. Viņš kāp zemē uzņem Jēzus savās mājās, jo Jēzus izrāda viņam īpašu godu un uzmanību Caķejam. Un šo godu Jēzus izrāda visiem, kas meklē viņu sastapt. Un kā tieši tāpat kā Jēzus ieiet mājot Caķeja namā, tāpat viņš iemājo ikviena cilvēka sirdī, kas viņu meklē sastapt. Šī sastapšanās notiek ne uz koka, bet sirdī. Tātad divas lietas. Vispirms, ja esi par īsu, tad neesi kūtrs, meklē sastapt Jēzu. Un kad sastopies ar Jēzu, tad zini, ka tā nav formāla sastapšanās. Tā notiek sirdī. Bet nu vēl kaut kas notiek, kad sastop Jēzu. Un tas ir tas, ko es varbūt pieminēju sākumā, kur varbūt citi muitnieki lūkojoties uz Caķeja teiktu, es negribu, lai Jēzus ienāk manā namā. Jo paskatieties, kas notiek ar Caķeju. Viņš izput. Caķejs nāk pie Jēzus, lai kaut ko sacītu. Ko viņš varētu sacīt? Viņš saka to, ko diez vai mēs iedomājamies. Kungs, pusi no savas mantas es gribu dot nabagiem. Un viņam bija daudz, ja Bībelē stāv pierakstīts klāt, ka viņš bija bagāts vīrs. Un ko es citiem esmu izspiedis, es četrkārtīgi gribu atdot. Kaut kas radikāli mainās Caķeja dzīvē un uzskatos. Un tas, kas mainās, ir tas, ka mantai vairs nav primāras nozīmes. Sastapšanās ar Jēzu ļauj cilvēkam ieraudzīt vispirms patiesās dzīves vērtības un ļauj saskatīt arī to, kas viņa dzīvē nav kārtībā. Kas ir sloks, kas ir nevajadzīga nasta un kas ir grēks galu galā. Un tam visam ir negatīvas sekas. Un tās Jēzus palīdz novērst. Un Caķejs kā vislielāko un būtiskāko nastu un grēku saskatīja savu ne jau tīri mantu, bet caur netaisnu rīcību gūto bagātību. Bet no kurienes viņam nāk prātā atdot četrkārtīgi? Trešā Mozes grāmatā 21. nodaļā sacīts tā, saīsinot, Ja kāds cilvēks apgrēkojas, lauzdams uzticību tam kungam, un tas ar viltu savam tautietim liektu vai laupītu, tad pēc tam, kad viņš ir apgrēkojies un sev vainu uzkrāvis, lai viņš atgādā laupījumu vai ar viltu iegūto. Un lai viņš to atdod, pievienojot klāt ar uzvijām vienu piekto daļu. Vienu piekto daļu. Tas nav tik ļoti daudz. Otrā Mozes grāmatā stāv rakstīts, varam lasīt, ka ja nolaupītā manta ir saglabājusies, tad viņi jāatgriež dubultā. Respektīvi, pirmajā gadījumā, ja cilvēks ir sapratis, ka viņš ir nolaupījis un pats no savas sirds nāk un atzīstās un atgriež un nožēlo, tad viņam ir jāpiemaksā piektā daļa klāt no visa laupītā. Ja cilvēks to neatzīst un ir pieķerts, tad viņam tas ir jāatgriež dubultā, ja manti saglabājusies. Vecās derības valodā, ja tu esi nozadis vienu aitu, tad tev jāatdod divus. Bet otrās Mozes grāmatas 21. Nodaļā ir sacīts, ka tanī gadījumā, ja nolaupītā manta vairs nav saglabājusies, tikai tad tā ir jāatgriež četrkārtīgi. Ceķējs bija bagāts. Es domāju, ka lielākā daļa tās mantas bija pie viņa. Viņš arī neviens viņu nepiespieda, bet viņš patvaļīgi sacīja, ka viņš atdos visu. Taču pats sev viņš šo grēka nastu sajūt kā vislielāko, kā vissmagāko. Viņš pats sev piespriež četrkārtīgu atdošanu. Viņš izvēlas sev smagāko no šiem sodiem. Un jūs varat tikai jautāt un minēt, kas notiek viņa sirdī. Un es domāju, ka viņa sirdī notiek tas, kas notiek ar jebkuru cilvēku, kas sastop Jēzu. Viņa sirds ir pilna pateicības. Pilna pateicības un vēlmes vērst visu pa labu. Mainīt savu dzīvi un cik iespējams mainīt to, kas vēl varbūt ir maināms. Es ticu, ka patiesībā jau ilgi pirms tikšanās ar Jēzu droši vien ceķejam bija smaga sirds. Smaga par savu netaisnībā gūto īpašumu un par ļaunumu, ko bija nodarījis citiem. Es domāju, ka sirds dziļumos viņš pārdzīvoja par savu bagātību, jau ilgi pirms Jēzus nāca uz Jēriku. Taču viņš nevarēja neko izmainīt. Viņš nevarēja vienkārši citādāk. Jo viņš taču negribēja būt par īsu šajā dzīvē. Mēs visi bieži esam tādā situācijā, kur mēs zinām, kas būtu jādara. Mēs zinām, kā to vajadzētu darīt, bet mēs vienkārši nevaram izmainīt. Vienkārši nespējam. Mums vienkārši nav spēka, mums nav motivācijas, un galu galā mēs vienmēr baidamies šajā dzīvē palikt par īsu. Tikai sastapšanās ar Jēzu ir tā, kas saliek visu pa plauktiņiem. Tikai sastapšanās ar Jēzu ir tā, kas dod spēku un arī motivāciju. Un mēs varam redzēt, ja visu laiku ceķējs ir bijis par īsu. Katrā ziņā visu laiku viņš ir juties finansiālā ziņā noteikti par īsu un centies to vēl un vēl un vēl un vairāk. Nu viņš ir sastapis Jēzu. Un nu viņš nav vairs par īsu. Viņš nav vairs par īsu. Viņš ir sastapis Jēzu un guvis spēku un virzienu savai dzīvei, kurā viņš vairs nejūtas par īsu. Un nobeigumā Jēzus ceķejam vēl saka kādus vārdus. Nē, viņš nesaka, mālācis mans mazais draugs, vai paigi forši, ka tu tāds pareizs esi kļuvis, Jēzus saka, šodien šim namam pestīšana ir notikusi, tāpēc, ka arī šis ir Ābrāma dēls. Viss šis nams ar caķeju priekšgalā bija uzaudzis caur netaisnību. Un kalpojis, mēs varam teikt, svešam dievam, elkam, mantai. Un nu caķējs ir brīvs no visa tā. Un es domāju, ka Jēzus nepārspīlē. Sakot, ka šis nams ir pestīts. Jo manta tiešām ir arī viens elks ar lielu spēku, kas saista cilvēkus un liek viņiem vienmēr justies par īsu. Es domāju, ka jūs to arī zina. Bet Jēzus ir tas, kurš atbrīvo. Tam, kurš ir ar Jēzu, kurš sastop Jēzu, kurš tic, tas nekad nebūs par īsu. Tieši tā. Tas, kurš tic, tas nekad nebūs par īsu. Jēzus saka, ka caķējs ir Ābrāma dēls. Un ar to viņš uzsver pašu svarīgāko caķejā. Un to būtību viņa rīcībā. Ābrāms bija īpašs ar ko? Ar to, ka viņš paklausīja Dievam, un ar to, ka viņš ticēja viņa dotajam vārdam un apsolījumam. Un tieši to Jēzus uzsver runājot par caķeju. Viņš šajā vīrā redz ticību. Viņš tic. Jēzus saskata viņa sirdī ticību. Vai viņš to var redzēt arī mūsu sirdīs? Vai viņš mūs ir darījis brīvus? Vai mēs arī esam viņa acīs Ābrāma dēli un meitas? Es domāju, ka tā ir viena lūkšana, ko mēs viens par otru nevaram beigt lūgt. Lai Dievs mūs svētī, ka mēs tiešām varam tādi būt, ka Jēzus raugoties uz mums var sacīt, jūs esat Ābrāma dēli un meitas. Āmen.